podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému bezpečnosť dát a AI, umelá inteligencia, a dnes naše pozvanie prijal pán doktor Martin Florian. Dobrý deň, vítajte.
Pekný deň prajem.
Ja poviem o pánovi doktorovi, že je bývalým generálnym riaditeľom sekcie kybernetickej bezpečnosti, ktorý bol zodpovedný za koordináciu kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe Slovenskej republiky a za orchestráciu informačnej a dátovej bezpečnosti v tomto sektore. Je bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Capco Slovensko, predtým člen predstavenstva Volksbank Slovensko, IT sektor informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ako aj dátovej analytike sa venuje väčšinu svojho profesionálneho života 20 a viac rokov. A my sa dnes budeme baviť o takej zaujímavej téme v nadväznosti teda bezpečnosti dát a umelej inteligencie. Ja takto, pán doktor, hneď na úvod, ako podľa vás súvisí bezpečnosť dát a umelá inteligencia?
Tieto dve krásne, silné témy veľmi úzko spolu súvisia, a to aj v takých prepojeniach, ktoré nie každého hneď napadnú. Samozrejme, prvoplánovo je tento podcast zameraný na zabezpečenie dátovej bezpečnosti v riešeniach umelej inteligencie, čo samozrejme je extrémne dôležitá vec, pretože bez a dátovej bezpečnosti a kvalitných dát ani tie riešenia umelej inteligencie nemôžu poriadne fungovať. Je to o dátach, o kvalitných dátach, o zabezpečených dátach a o zabezpečenej celej kybernetickej bezpečnosti v umelej inteligencii. Dáta používané v umelej inteligencie musia spĺňať všetky tri atribúty informačnej bezpečnosti, a to je prvý atribút je dôvernosť, čiže confidentiality. Druhý atribút je celistvosť, integrita, presnosť, aj kvalita dát. A tretí atribút je dostupnosť, availability. Ano, aby vôbec tieto dáta potrebné boli dostupné tam, kde sú potrebné. A bez primeranej informačnej kybernetickej bezpečnosti nie je možná dôveryhodná a udržateľná ani informatizácia, ani digitalizácia, a už vôbec neumelá inteligencia. Takže na všetkých stupňoch vlastne je táto dátová bezpečnosť úplne kľúčová. Tá iná dimenzia, o ktorej sa nie toľko hovorí, je opačný smerom. Je to využitie umelej inteligencie v kybernetickej bezpečnosti. A vieme, že podvodníci, neetickí hackeri stále viac využívajú umelú inteligenciu na nové, sofistikované útoky, kde je potrebné, aby na tej dobrej strane tých etických hackerov a proste na tej strane obrany, aby sme rozumeli týmto novým vektorom útokov, aby sme na to boli primerane pripravení, pretože ten trend je veľmi, veľmi rýchly. A okrem samotnej obrany voči týmto novým typom útokom, umelú inteligenciu zapájame aj do nových preventívnych detekčných mechanizmov na automatickú detekciu prvých signálov nejakých hrozieb. Proste ešte keď je tam nejaký malý dým a nejaký je tam naozaj reálny veľký útok, na automatizáciu týchto údajov, na automatickú detekciu drobných deviácií od štandardného správania tam, kde nám to pomáha. A ide o to, aby táto obrovská sila pracovala v náš prospech, áno, a nie v náš neprospech, a aby sme sa vedeli brániť voči tým, ktorí sa snažia to zneužívať nejakým spôsobom.
Poďme tak možno k takej tej incidencii. Je niečo, čo v ostatnom čase sa udialo, nejaké udalosti z hľadiska i vývoja tej umelej inteligencie, ktoré ovplyvnili bezpečnosť dát? Lebo ja trošku nadviežem aj na to, čo sa dialo pred pár dňami alebo proste pred nejakým časom, rôzne tie správy, ktoré aj prichádzali na tie základné školy, čo bolo vlastne po Slovensku tak trochu ako rozšírené. A tak ma to aj napadlo, že či vlastne aj tá umelá inteligencia, aj všetko toto, čo sa vyvíja, ako to vplýva vlastne na tú bezpečnosť tých dát.
Tak to je, že ono sa toho udialo veľmi veľa v posledné mesiace. Samozrejme, jednak boli to tie útoky ako na týchto školách, vlastne zasielanie vyhrážok a tak ďalej, kde samozrejme tým, že to bolo toľkým školám zaslané a tak ďalej, tak tam to bola dobre zorganizovaná skupina, to nemohol jeden amatér takéto čosi ako urobiť. Ano? A samozrejme je to prudký náraz ransomwareu, to znamená škodlivého kódu, ktoré vlastne cieľom je získať nejaké výkupné. a tých trendov je veľmi veľa, ešte k tomu sa aj zrýchľujú. A samotná umelá inteligencia má obrovský pozitívny potenciál a prináša aj tieto nové typy rizik, ktoré treba správne manažovať, mitigovať, to znamená zmierňovať. A medzi niektorých také vlastne tieto trendy, čo teraz sledujeme, je zneužívanie niektorých produktov umelej inteligencie ako falošné AI produkty, keďže sú to nové a niektorí ľudia nie sú zorientovaní. A častokrát sú známe značky produkty ako zneužívané a ľudia na to naletia. Ďalej je to povedzme tvorba malwareu škodlivého kódu pomocou umelej inteligencie. A toto je našťastie v týchto nových riešeniach pomerne dobre ošetrené, že nemôžu sa veľké kódy takýmto spôsobom umelo generovať.
Môžem sa ešte zastaviť nad takou otázkou, ako sme spomínali tie útoky. Máme tú kapacitu tu na Slovensku, aby sme napríklad takúto akciu, ako sa odohrala pred nejakým časom, vedeli detekovať, že odkiaľ to ide a úplne odhaliť toho útočníka?
Tak to, odkiaľ to ide, to samozrejme sa dá detekovať, ano, že z ktorej IP adresy a tak ďalej. A častokrát tie IP adresy sú zástupné. Ano, on to môžu, neviem, škodlivý nejaký azijský útočníci robiť kľudne aj z amerických serverov. Dá sa, častokrát potrebujeme a spolupracovať aj s našimi zahraničnými partnermi, aby sme vystupovali ten prvotný zdroj, ano, nie ten, za ktorý sa to akoby maskuje. A jednoducho to je absolútne nutná medzinárodná spolupráca, aby sa detekovali tie prvé. Záleží, ako sofistikovanie to urobia. Ak to urobia veľmi sofistikovanie, tak bez medzinárodnej spolupráce to nejde. A tie kapacity postupne ako budujeme, samozrejme. Akože jednoducho s tými kapacitami, čo sme mali povedzme pred 5 rokmi, by sme teraz boli ale úplne bezbraní. Ano? Takže ideme, len samozrejme ide o to, že kto je rýchlejší. Či dobrá strana alebo zlá strana. A jednoducho nemôžeme zaspať ani jeden rok na tom stave, kde sme boli ako predtým, pretože to už nestačí na ten ďalší rok.
Ako by mali firmy postupovať z hľadiska bezpečnosti dát aj v súvislosti s tou umelou inteligenciou a teda s umelou inteligenciou, ktorú oni používajú? Lebo začína sa teraz používať rôzne aplikácie, firmy to vo veľkom skúšajú, teraz OpenAI tento týždeň prezentovalo novú veľký upgrade tých funkcií, čo sa týka toho ChatGPT, tak ako teda by mali firmy k tomu pristupovať?
To by som možno trošku rozšíril túto otázku, nie len firmy, ale všetky organizácie, dokonca aj fyzické osoby, lebo samozrejme aj štátna verejná správa a si musí na toto dávať pozor, samospráva a tak ďalej. A tak základom je úplne kritické myslenie, zdravý siliacký rozum, dobre nastavené procesy a aktuálne technológie samozrejme, ktoré vedia ochrániť danú firmu alebo organizáciu. Nedávať nikdy osobné, citlivé, zdravotné, finančné údaje do riešenia umelej inteligencie, lebo to sa môže zdieľať ďalej a to je jednoducho môže byť ľahko zneužiteľné. Všetko, čo je takto citlivé, treba redukovať cez nejaký data masking, data reduction a mať tie správne filtry nastavené. Vždy výstupy umelej inteligencie nezávisle preverovať, či to dáva zmysel, či sa tam nezamýšľa niečo toxická nejaká prísada, ktorá to úplne posunula niekde inde, tú trénovaciu množinu. Správna identifikácia, analýza rizik a aktualizácie. Proste tá analýza rizik, čo bola urobená pred 3 rokmi, teraz nemôže stačiť. Áno. Proste aktualizovať o tieto nové témy, pretože ten vývoj je veľmi rýchly v umelej inteligencii. Čiže rozšíriť pôvodnú dokumentáciu kybernetickej informačnej bezpečnosti, analýzu rizik o tie nové typy rizik a hrozieb z hľadiska umelej inteligencie. A byť obozretný aj pri marketingu umelej inteligencie, keď nejaká firma vlastne sľubuje, že vás ochrání pred všetkými útokmi na 100% a že nepotrebuje žiadnu ľudskú intervenciu, tak celkom určite klame. Áno, to sú už také ako signály, že tam to nemôže seriózna firma nikdy sľubovať.
Čo by mala firma robiť a chce zabezpečiť, aby nevyužívali zamestnanci umelou inteligenciu z hľadiska ich výkonu práce? Teraz sa nebavíme o tom, že sami sa oni rozvíjajú, ale že aby tú prácu, ktorú majú robiť oni, aby nenahradzala umelá inteligencia. Lebo veľmi veľa sa o tom hovorí, že v rámci IT sektoru by tá umelá inteligencia vedela vytvárať stránky, proste kódovať. Teraz sa môžeme aj na takýto príklad napríklad dostať. A ako teda zabrániť, alebo ako prísť na to, že je za tým aj teda výkon tej umelej inteligencie? Mm-hmm.
Tak to má dve dimenzie táto otázka. Prvá je samozrejme, že to, ale sa to aj takto pochopiť, že aby zamestnanci nevyužívali nesprávnym spôsobom umelej inteligencie, lebo zakázať využívanie to nie je cesta. To je akoby zakázanie internet ako zamestnancov. Samozrejme, nesmie sa využívať, podobne ako internet na čítanie bulváru, na vytváranie bulváru, na niečo, čo neprináša hodnotu z hľadiska firmy, z hľadiska zákazníkov. Ale zapájať túto silu podobne ako oheň, podobne ako elektriku, internet, to, aby to slúžil mať jasne definované pravidlá, čo sa môže, čo sa nemôže. Keď sa na niečo použije umelá inteligencia, musí to byť jasne definované. Tu na som použil umelú inteligenciu a osobne som skontroloval výstup, podobne, lebo bez toho je to plagiatorstvo. A to je tá jedna úroveň. To znamená, že viesť k tomu, aby to zodpovedne využívali v prospech firmy, ale nezakazovať to a mať jasné pravidlá definované, aby tomu ako rozumeli. A tiež ďalšie úroveň, samozrejme, keď sa to v kreatívnej činnosti robí, nesmie tam byť žiadne plagiatorstvo. Musí byť jasné, že čo som urobil ja sám a čo som, kde som to tu zapojil umelú inteligenciu a kde som to skontroloval, podobne ako keď citujem niekoho, kto niečo proste urobil nejaké vedecké dielo, musím ho citovať. Áno? Podobne umelú inteligenciu musím citovať, že vlastne na základe mojich vstupov toto nejak urobilo a tiež treba definovať, či to vytvorila na základe mojich vstupov alebo na nejakých iných proste ľudí, že nakoľko je tá moja osobná pridaná hodnota v tom, kde som zapojil tú umelú inteligenciu. A potom je tá iná ešte tá úroveň, že akým spôsobom zabezpečiť, aby umelá inteligencia nevytlačila vlastne pracovníkov z tých činností, čo doteraz robili. No tu na jediná cesta, že to sa nedá dlho brániť, ako pred automatizáciou a robotizáciou sa nedá a efektívne dlhodobo brániť, že všetci pracovníci, kde sa musia prekvalifikovať na činnosti, kde ich nemôže tá umelá inteligencia nahradiť. To je jediná cesta, že budú robiť tie činnosti s pridanou hodnotou, ktoré sa nedajú automatizovať, kde ten ľudský element je úplne rozhodujúci, lebo to je jediná udržateľná cesta. No? Pretože všetky činnosti, čo sa dajú automatizovať, nahradiť umelou inteligenciou, postupne vytlačia ľudí a to je trend, ktorý proste treba rešpektovať a treba sa podľa toho zariadiť.
Ako môže byť umelá inteligencia nápomocná z hľadiska bezpečnosti dát?
Takto z hľadiska bezpečnosti dát sa umelá inteligencia, podobne ako predtým taká ľahšia dátová analytika, používa na analýzu korelácií údajov o eventoch, o hrozbách, z viacerých zdrojov, sa to prepája, automatizuje prakticky v reálnom čase. Umelá inteligencia ich vie premeniť na jasné, zrozumiteľné prehľady, varovanie a nejaké warning systémy. Ano, hneď keď príde nejaká hrozba, tak vie detekovať vlastne aj na základe samoučenia, aj na základe tých pravidiel, ktoré tam vieme nejakým spôsobom definovať, že je tam nejaká nová hrozba, je tam nejaká nezvyklá situácia, niekto sa loguje v inom čase, na inom mieste, ako je obvykle ešte keď je to nejaký administrátor, je tam sekvencia nejakej údajov, že je tam sekvencia nejakých eventov A, B, C, D a zrazu to ide Ačko, Cčko, Bčko, Dčko. Samotné Ačko, Bčko, Cčko, Dčko nie sú riziko, ale keď sa zmení to poradie, tak to niekedy môže byť veľmi, veľmi varovný signál a toto vie jednak veľmi rýchlo detekovať. A čiže vieme to zistiť, že zrazu okamžite niečo deje a vieme to nastaviť aj tak, že to vie aj automaticky na to reagovať, takže nám zlepšuje aj reakčný čas, aj čas riešenia.
Je podľa vás legislatíva v oblasti umelej inteligencie nastavená tak, aby zabezpečila bezpečnosť v oblasti dát? Lebo veľa sa hovorí o tom schválenom nariadení, čo sa týka umelej inteligencie na európskej úrovni, ktoré budeme musieť implementovať vlastne aj my ako člen Európskej únie. Ale ako je to je podľa vás tá legislatíva dostatočná?
Takto legislatíva nikdy nemôže byť dostatočná, lebo tie trendy sú tak rýchle, že zoberte si iba, koľko trvá medzi rezortné pripomienkové konanie niekoľko mesiacov, koľko schvaľovaní v parlamente. Je to veľmi dôležité, nechcem to podceniť, naopak, tá legislatíva je veľmi dôležitá, aby to malo vážnosť, pomáha to štandardizácii, pomáha to dať tú váhu k tomu, aby sa na to vytvorili tie riešenia, aj budžet rozpočet na to, aby sa vytvoril, ale jednoducho ten reálny technologický proste vývoj ďaleko, ďaleko predbieha tú legislatívu. To znamená, je to vodítko, treba sa o to oprieť a treba, aby tá legislatíva konvergovala vlastne na tie nové typy hrozie, čo konverguje, ale treba sledovať aj nové vlastne pripravované výhlášky ešte skôr, ako sú v platnosti, pretože tie hrozby sú tu už teraz ešte skôr, nečakajú na to, kedy daná legislatíva vôjde v platnosť. A samozrejme je to pripravená smernica NIS-2, Network Information Security, čo vlastne vôjde v platnosti teraz v oktobri tento rok, ano, ktoré sa vlastne zásadným spôsobom plne sa musí novelizovať všetky zákony a relevantné smernice o kybernetickej bezpečnosti. Je to zákon o umelej inteligencii z júna 2023 alebo teraz v marci 2024 zásadným spôsobom novelizovaný a mnohé relevantné proste takto akty. Takže pomáha to vytvárať tento framework, ale samozrejme už trošku zaostáva. A okrem toho musíme si dávať pozor na Slovensku a vôbec Európe, hlavne v Európe teraz, že aby to nezabíjalo tú inovatívnosť, ano? Že aby sme neboli overregulovaní, že proste pomáha to a samozrejme musíme tú bezpečnosť zvládniť, ale nesmie to zabiť tú kreativitu, tú inovatívnosť a všetky tieto inovácie s tým spojené, lebo nás to potom spomaluje aj v porovnaní s Spojenými štátmi a v Číne, kde a v Číne to absolútne nehľadia, ako proste, tam proste nejaká ochrana súkromie, naopak tam vyslovene sledujú týmto spôsobom súkromie a niektoré skupiny ako dizidentov proste vyslovene ako diskriminujú a diskvalifikujú z mnohých služieb verejných.
Máme sa v budúcnosti obávať nejakých útokov z hľadiska dát vo firmách? Lebo táto bezpečnostných dát je tu už niekoľko rokov, myslím, čo sa týka firiem, že teda môže dojsť, máme tu rôzne e-shopy, máme tie internetové obchody, sú tam rôzne platobné brány, bavili sme sa tu teraz chvíľkou, že nemáme vlastne, pred chvíľkou, že nemáme zverejňovať alebo dávať nejaké údaje, ale ako je to z hľadiska dát vo firmách, majú sa tie firmy obávať, budú tie útoky sa stupňovať, alebo ako to podľa vás bude?
Tak ja by som sa neobával, ale systematicky pripravoval. Áno, budú samozrejme narastať, bude aj sofistikovanosť ako narastať, ale to nie je dôvod na strach alebo na nejaké obavy, ale na rešpekt a na zvýšenú prioritu pre túto oblasť, tak aby sme boli na to pripravení vo všetkých troch oblastiach kybernetickej informačnej bezpečnosti a to je prevencia, detekcia a riešenie. Proste včasné rozpoznanie všetkých hrozieb, incidentov, včasné riešenie, je tak okamžité riešenie, nejaký workaround, proste vypnutie tých adres, odkiaľ ide nejaký ako útok, ale potom aj nejaké systematické koncepčné riešenie. No a samozrejme prevencia a pripravať sa k tomu a jednoducho rásť tým a byť stále lepší v tejto oblasti, ale bez nejakého strachu. Len to pripraviť a jednoducho a brať vážne túto tému, ale že budú narastieť tieto incidenty, tak to je úplne jasné. Aj tá sofistikovanie, tá jak by som povedal, že ako pokročilosť ano, a personifikácia vlastne týchto útokov bude samozrejme prudko ako narastať. Takže to je trend. A kto sa na to nepripraví, tak môže skončiť nejakým spôsobom biznis, pretože bude veľmi zraniteľný a ľahký terč.
Kto by sa vo firme mal venovať téme bezpečnosti dát a umelej inteligencie? Poďme si ešte možno aj povedať, alebo vaše nejaké odporúčania, lebo máme tých živnostníkov, ktorí si nemôžu dovoliť platiť nejaké proste poradenské služby, ale možno, že aj a majú tie jednoduché e-shopy, hej? Tak aké rady by ste dal takýmto, že teda, kto sa má tomu venovať v tých väčších firmách možno a potom tú radu tým živnostníkom, že čo by mali robiť takí majitelia tých napríklad e-shopov?
Takto, začnem veľkým firmám, ale prídem aj k malým stredným podnikom. Každý, samozrejme, veľmi jednoduchá odpoveď, každý jeden. Nie je to iba zodpovednosť CISO, Chief Information Security Officera, prípadne Chief Data Officera a tí, čo sú zodpovední za umelú inteligenciu. Je to určite zodpovednosť vedenia, či je to generálny riaditeľ, či je to finančný riaditeľ, či je to Chief Risk Officer zodpovedný za rizika. Každý jeden zamestnanec vieme, že 80%+ ako útokov, tam je najväčšie proste riziko, to zlyhanie bolo medzi myšou a klávesnicou, to znamená ľudský faktor. Ano? A obyčajne ten ľudský faktor nebol Chief Information Security Officer. Takže školenia, kultiváciu týchto postupov, denne klikať, na čo dávať pozor, všetci zamestnanci do jedného, lebo obyčajne ide to cez ten najslabší ako článok reťazca, tady sa toto dostanú a tam stačí, aby jeden bol nezodpovedný a v podstate už je útočník vo vnútri a častokrát neviditeľným spôsobom a jednoducho tam môže potom urobiť galibu. Pri malých firmách, samozrejme, je to ešte tým skôr zodpovednosť na každom, áno, s tým, že si nemôžu samozrejme dovoliť malé firmy budovať interne všetky tie spôsobilosti, áno, expertizu, ktoré k tomu potrebné, tak treba nejakým spôsobom na plný na čiastočný úväzok do toho zapojiť nejakého experta proste, ktorý im v tom pomôže tak, aby ich to ochránilo a častokrát to môže byť zlomok nejakého ako pracovníka, možno tam je na 10-20%, a určite to veľmi pomôže, lebo sledovať všetky tieto trendy, prečo si dávať pozor, na čo dbať pri zabezpečení, akože vyžaduje naozaj pomerne dosť veľa aj štúdia, aj skúsenosti, a to si malé firmy nemôžu ako dovoliť. Investovať do toho, pretože táto investícia samozrejme rozumným spôsobom sa obyčajne vráti, áno, že jednoducho nezačať zálohovať až potom, keď dáta stratím, áno, nezačať cvičiť vlastne obnovu dát až potom, keď vidím, že síce zálohy mám, ale neviem z nich znova obnoviť vlastne svoju činnosť, ale jednoducho na to treba veľa skúseností, kde by som radšej si zavolal proste toho, kto do tomu rozumie.
Čo by ste odkázal firmám z hľadiska bezpečnosti dáta umelej inteligencie?
Takto, niektoré odporúčania som už aj povedal priebežne, ale možno ešte by som doplnil k ním to, že určite sa treba vyhnúť nejakým extrémom, to znamená prehnaný optimizmus, pesimizmus, prehnaný optimizmus, skúšať všetko nové, áno, ešte s osobnými údajmi a tak, však to sa samo z toho niečo vypluje, veľmi nebezpečné. Druhý ako prístup, všetko s umelou inteligenciou je zlé, budeme offline, odpojíme sa a ideme naspäť do doby kamenej, kde takéto typy útokov neboli. Jednak to samozrejme nemáme šancu takto prežiť, áno, že jednoducho pôjdeme potom, budeme viac a viac zaostávať. Okrem toho tam sú úplne iní typy akože útokov. To viem, že keď vám ukradnú peniaze, no povedzme, áno, tak to je, nemôžete vystupovať. Keď vám digitálne niekto zoberie kartu, tak to zablokujete, áno. Fyzické peniaze nezablokujete. Ale určite žiadne osobné citlivé údaje, kontrolovať, overovať výstupy umelej inteligencie, zdroje, ktoré používa umelá inteligencia, aby sa tam niečo jedovaté, nejaké dezinformácie takto nedostalo, aby proste sa to nenaučilo proste vyslovene živé nejaké dáta. Treba minimalizovať samozrejme to plagiátorstvo a aj technologicky treba byť pripravený na tieto nové typy, ako hrozie procesy aktualizovať a jednoducho aktualizovať všetky systémy, mať proste voči všetkým novým hrozbám ako aktualizované operačný systém, všetky aplikácie tak, aby tieto nové typy ako hrobze nenašli nejaké zbytočné zraniteľnosti v našich systémoch.
Je ešte takú otázku, ktorá ma ako napadá dodatočne, lebo vidím, že vy ste stal pri vzniku prvých bezkontaktných platobných kariet na Slovensku. No. A možno k tým platobným kartám, lebo nás už bankové subjekty častokrát odvádzajú na to, že už máme mať tie údaje v telefónoch. Vy ako bezpečnostný alebo poradca v oblasti bezpečnosti, či už kybernetickej a informačnej, aký máte pohľad na tieto novodobé technológie, že mať to už nie možno na platobnej karte, ale v telefóne? Je to pre človeka ako pre bežného občana bezpečné z hľadiska dát?
Je to bezpečnejšie, ten trend bude určite akože minimalizácia plastu, nielenže to je ekologickejšie. A s tým plastom, v podstate s tou plastovou platovnou kartou, totiž nie sú spojené žiadne nejaké kontrolné overovacie mechanizmy, ktoré sa to overujú naozaj, že ste to akože vy, áno, a ten SMS-ka. Dať to, čo ten mobil, keď mám ukradnú, on sa to vždy spýta, je tam aktívna SMS-ka, proste máte ho stále vy pri sebe, viete ho zablokovať, keď ho nemáte pri sebe. A jednoducho tá overovanie identity, či ste to naozaj vy, je oveľa jednoduchší ako pri tej karte, ktorú môže hoci ktoré ruky to môže použiť, áno. Kým nie je zablokované, tak hoci kto to môže použiť, áno. Takže áno, smer je určite, že aj tie, nielen hotovosť sa bude minimalizovať, ale aj tie plasty sa budú minimalizovať a všetko pôjde proste do nejakej dvojfaktorovej autentifikácie, kde minimálne jeden z tých krokov bude viazaný na nejaký device, ktorý máte pri sebe. Bude to mobil, čo najprirodzenejšie, alebo nejaké iné PKIčko, hardwareové proste. Ale jednoducho nejaký token alebo tak, ale proste, ktorý tomu dáva tú zvýšenú ako bezpečnosť, záleží, aká tam je samozrejme úroveň bezpečnosti. Aké sú nejaké väčšie sumy, tak tam musí byť aj ten hardwareový token a ešte tam musí byť aj samotný mobil, ale ten trend je úplne jasný, že plastové karty budú postupne redukované a náhradzané takýmto spôsobom, lebo je to bezpečnejšie.
My sme dnes diskutovali na tému bezpečnosť dát a umelá inteligencia. Našim dnešným hosťom bol pán doktor Martin Florian. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dashofer.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Potešenie na mojej strane.